Jesus gurutzean hil. Jesusek zuzenean bizi izan zituen bazterkeria egoerak. Eta haietatik ikasiz joan zen, bere gogoa eta bihotza zabalduz, Jainkoaren bihotzak ezpaitu bereizketarik egiten arrazen, sinesmenen, gizarte egoeren eta abarren arabera. Bere bizitzan zehar, gizakiok eraikitzen ditugun mugak apurtzen joan zen. Siriar Feniziar emakumearen kasuan bezala, emakume horren lekukotasuna da prest dagoela dena emateko bere alabaren bizitza salbatzeko. Eta horrek gizakion eskemak hausten ditu, baita Jesusenak ere. Honela kontatzen da Markosen Evangelioko 7. kapituluko 24. txataletik 30. Handik, Tiro aldera joan zen Jesus. Etxe batean sartu zen, eta ez zuen inork jakiterik nahi. Baina ezin izan zen ezkutuan egon, alaba espiritu gaiztoak hartua zeukan emakume bat, Jesusen berri jakin zuenekoxe, etorri eta oinetan auspeztu zitzaion. Emakumea gentila zen, feniziarra, eta bere alabagandik, deabroa botazezala eskatzen zion Jesusi. Jesusek erantzun, utzi lehenik seme alabak asetzen, ez dago ongi seme alabei ogiak endu eta txakurrei botatzea. Emakumeak erantzun zion, bai jauna, alaxe da, baina txakurrek ere jan ohi dituzte seme alaben ogi apurrak mai azpian. Orduan Jesusek, ederra erantzuna, zoaz bada, atera da deabrua zure alabagandik. Sufrimendua eta suntxiketa dagoen lekuan, Jainkoak bizitza jartzen du. Horrek berekin badakar ere ahultasuna onartzea, baztertu egin dezaketela onartzea. Bizitza kutsatzeak, gurutzean hiltzera eraman zuen Jesus. Esiak austeak, mugak zeharkatzeak, eriotzaren indarren begiradaren pean erortzera eraman gaitzake. Garrasia Jesusen garrasi bera da agian. Ene Jainko, zergatik utzi nauzu. Abandonatzeak, ulertu ezinak, sumindurak, bihotza apurtzen dute eta ariman min ematen dute. Presal gaude horretarako. Ama bat edozer egiteko prest dago alabaren bizitzagatik, eta Jainkoa, bekatuak sortzen duen sufrimenduagatik, edozertarako prest dago. Baita bere botereari uko egiteko prest ere. Ahultasun bihurtzeko, erabateko babesgabe forma hartuta eskutatzeko. Horretan datza haren jainkotasunaren indarra, eriotzaraino sufritzen dutenekiko elkartasunean. Maitasunezkoa eta benetakoa den elkartasunean, horrela bizi izandako bizitza batek soilik merezi baitu. Eta horrelako eriotza baten aurrean soilik aldarrika daiteke, hau zen benetan Jainkoaren semea. Arkixuritako odola, bizitza da munduarentzat. Bizitza da dena galdu ondoren bizitzan sinesten jarraitzen dutenentzat, bizitza mehatxatuta egon arren. Geratzen direnen, etorriko direnen eta belaunaldi berrien bizitzaren alde egiten jarraitzen dutenentzat.